Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Республика районнарында ауыл халқының эшлекле активлыгын арттыруга багышланган зона семинарлар үткәрелә. Әлеге очрашуларда ил конституциясына кертелгән үзгәрешләр һәм үстәмәләргә карата халык фикрен белү максатыннан 22 апрельдә булачак тавыш бирү көне уңаеннан да сораулар бирелә. Алар турында бүген радио студиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов сөйләде.
Ул шырашуларда түгәрәк өстәлләр рәвешендә дә эшлибез бит. Анда күп төрле фикерләр кызыксынабыз. Әлбәттә, республикабыз халкы һәм шул исәптән авыл кешеләре дә илдә бара торган конституцион үзгәрешләргә битараф түгел. Аның халык тормышы өчен турыдан-туры язмышына, аның тормыш дәрәҗәсенә кагыла торган өлешләре дә бар. Әйтик, мәсәлән, социаль юнәлешләр. Конституциядә өлкәннәргә бирелә торган пенсияне инфляциягә тиңдәш рәвештә һәр елны индексация ясап барырга кирәк дигән бер көтү. Ул бит инде кешенең бу мәсьәләдәге социаль гарантиясен ныгыта дигән сүз. Һәм аның өстенә менә эш бирүчеләр урыннарда хезмәт хакын яшәү минимумыннан да ким булган күләмдә түләргә хаклары юк дигән таләп конституциягә керүе шулай ук безнең бу конституциянең халыкчан булуы һәм аның тормыш дәрәҗәсен үстерүгә юнәлгән булуы турында раслый торган әйберләр ил конституциясына кертә торган әлеге үзгәрешләр менә бу 22 апрельдә инде халык яклауына чыгарыла торган алар һичшиксез безнең илнең икътисади үсешенә дә дәүләт сәясәтенең халык мәнфәгатьләренә якынрак борылышын билгели торган зур сәяси документ булачак дип уйлыйм.
Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова, Татар информ мәгълүмат агентлыгы журналистына Россия Конституциясендә Совет халкының 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүе турындагы тарихи дөреслекне яклауга бәйле төзәтмәләр ни өчен мөһим булуын сөйләде. Бүген бик күп чит ил сәясәтчеләре тарихны яңадан язарга һәм Совет халкының 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүен бәхәсләргә телиләр. Алар өчен көчле Россия, җиңүче Россия кирәкми. Хәтта бу хакта уйлау да аларны ярсыта кебек. Сәяси мәнфәгатьләрен өстенрәк куеп, алар бу куркыныч сугышның бөтен милләтләрне юкка чыгара алганын танымаска тырыша. Советлар Союзына бу тарихи җиңү өчен кыйммәт түләргә туры килә. Анда 41 миллион кеше һәлак була дип аңлатты парламентарий. Аның сүзләренә караганда, бөек җиңү бәйрәме алдыннан сугыш кырларында көрәшкән ватандашлар ларыбызның истәлеге өчен ватанны саклаганда халык батырлыгының әһәмиятен Россия Федерациясе Конституциясендә аерым төзәтмә белән беркетү мөмкинлеге барлыкка килде һәм депутатлар моны эшләделәр. Россия Дәүләт Думасы депутатлары 11 мартта пленар утырышта Россия Конституциясенә төзәтмә турында Россия Федерациясе законы проектын 3-нче ахыргы укылышта кабул итте. Кертелгән төзәтмәләрнең берсе Россия Федерациясенең ватанны саклаучылар истәлеген олылауы, тарихи дөреслекне саклауны тәэмин итүе турында сөйли. Халкыбызның ватанны саклаганда күрсәткән батырлыгының әһәмиятен кимитү рөхсәт ителми. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенә Татарстан президенты Хундай H1 автобусы бүләк итте. Бу хакта Татаринформ хәбәрчесенә Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җитәкчесе Альфред Дәүләтшин әйтте. Татарстан президенты бүләге Хундай H1 машинасын Милли шура рәисе Василь Шейхразиев тапшырды. Татар иҗтимагый үзәкләре белән эшләү һәм төрле чараларда катнашу өчен бу машина безгә бик кирәк иде, чөнки Башкортстан татарлары сибелеп яши, диде Альфред Дәүләтшин. Ул вәкиллек эшчәнлеген көчәйтү кирәклеге фикерендә әйтте. Үткән елның азагында Бөтен дөнья татар конгрессында Башкортстандагы вәкиллекне көчәйтергә дигән карар булды. Вәкиллекнең яңа офисы ачылды. Хәзер анда 5 кеше эшли, диде җитәкче. Татарстаннан тагын бер бүләк Ford Transit микроавтобусы Төмәнәк татар тарихи мәдәни үзәгенә бүләк ителде, диде Альфред Дәүләтшин. Кырымның Россия составына кайтуына 6 ел тулды. 2014 елның мартында кырымлылар халык ихтиярын, шул ук вакытта үзләренең бердәмлеген күрсәттеләр. Ярым утрауда яшәүчеләр ширек гасырга якын көткән адымнарын 3 атна эчендә ясады. Шул рәвешле референдумда 97%-ка якын кырым халкы Россия составына керү яклы тавыш бирде. Бу көнне алар бу юлы да зурлап билгеләп үтте. Татарстанда дәүләт хезмәтләренең 70% цифрлы форматта булуга 2020 елга ирешү ниятләнә. Хәзер бу сан 42.5% дәрәҗәсендә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләр һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин хәбәр итте. Ул Татарстанда цифрлы икътисад ил күләм проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре турында сөйләде. Республикада цифрлы икътисад ил күләм программасының 5 проекты гамәлгә ашырыла. Проектның мөһим юнәлешләренең берсе цифрлы дәүләт идарәсен үстерү. Бу республикада дәүләт муниципаль хезмәтләр өчен бердәм платформа булдыруны, дәүләт идарәсе системасының нәтиҗәлелеген арттыруны күздә тота. Татарстан хөкүмәте Татарстанның эш бирүчеләренә һәм республикага башка илләрдән әйләнеп кайткан туристларга коронавирусны кисәтү буенча киңәшләрен җиткерде. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы схема рәвешендәге әгәләмнәр алгоритмын Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә урнаштырган. Барлык эш бирүчеләргә дә үз хезмәткәрләренә кул юу урынына каршылыксыз керү мөмкинлеген тәэмин итәргә һәм кулларны эшкәртү өчен дезинфекция чаралары булган дозаторлар урнаштырган. Кирәк. Моннан тыш, хезмәткәрләрнең температурасын даими үлчәргә һәм температурасы югары булган кешеләрне эштән читләштерергә киңәш ителә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 18 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дан 5 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.